idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Disemba 13, mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa serikali ya Tanzania imefanya mabadiliko makubwa katika sekta inayosimamia madini.
Kampuni hizo za ubia ndizo zitakazosimamia uchimbaji katika maeneo mbalimbali tuliotoa leseni na uchimbaji ili kuhakikisha maslahi ya nchi yanasimamiwa ipasavyo.
Na katika taarifa nyingine, Uingereza imewataka wananchi wake kuchukua tahadhari zaidi za kujikinga na COVID-19 wakati kirusi cha Omicron kinaenea kwa kasi.
Wanavyosema kama jana news niliyosikia, walisema wanaolazwa mara nyingi kwa sasa hivi ni wale ambao hawajapata sindano, kwa hiyo wanazo insist watu wapate hiyo boost ambayo wameintroduce.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia, zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kenya inasema itazuia harakati zozote za upelekaji jeshi au kidiplomasia kupitia eneo lake baada ya kuhamishwa kwa muda kwa wafanyakazi wa kigeni kutoka Ethiopia kwa sababu za usalama, kulingana na gazeti la Daily Nation. Katika taarifa kwa balozi za kigeni na ofisi za mashirika ya kimataifa zilizoko Nairobi, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema itaruhusu upitishaji wowote wa wafanyakazi au vifaa kutoka nchi ya tatu kupitia Kenya, lakini kama tu wanakidhi vigezo pamoja na idhini za awali. Maelezo hayo yanayojulikana kama maelezo ya maneno katika misingi ya kidiplomasia hayataji Ethiopia kwa jina, lakini inasema matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo yanaweza kuzilazimisha baadhi ya nchi za kigeni kuhamishia jeshi na wafanyakazi wa kidiplomasia kwenda Kenya, na lazima itifaki ifuatwe katika kufanya hivyo. Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett amekutana hivi leo na mwanamfalme wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed katika makazi yake mjini Abu Dhabi, ikiwa ni ziara ya kihistoria kuwahi kufanywa na waziri mkuu wa Israel nchini UAE. Ni sehemu ya juhudi nzito za kidiplomasia za kieneo zinazofanywa na maafisa wa Israel, zinafanyika hivi sasa wakati mazungumzo ya Vienna ya nyuklia na Iran yanaendelea kusuasua. Mwaka jana Israel na UAE walitia saini makubaliano yaliyosimamiwa na utawala wa Trump ili kurejesha uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia, moja ya kile kinachojulikana kama Abraham Accord, na mataifa ya Kiarabu ambayo yanajumuisha Bahrain, Sudan na Morocco. Israel ilitishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran kama mashauriano ya kidiplomasia ya kuizuia Jamhuri ya Kiislamu kuanzisha tena harakati zake za programu ya nyuklia. Katika wiki za karibuni, mwana diplomasia wa juu wa Israel na waziri wake wa ulinzi na upelelezi walisafiri kukutana na washirika wao wa Ulaya, Marekani na Mashariki ya Kati ili kuelezea msimamo thabiti wa kuchukua kwa Iran. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 69 alipimwa na kugundulika ana COVID-19 siku ya Jumapili, ingawa anaonyesha dalili ndogo tu za ugonjwa huo, ofisi ya rais ilieleza. Rais alianza kujisikia vibaya baada ya kuondoka kwenye sala ya kumbukumbu ya kitaifa ya kutoa heshima kwa naibu rais wa zamani F.W. de Klerk mjini Cape Town mapema hapo jana, taarifa hiyo iliongeza. Katika sala ya kumbukumbu, Ramaphosa akiwa amevaa barakoa alizungumza kwa heshima kwa kiongozi wa mwisho wa serikali ya wazungu wachache nchini Afrika Kusini, ambaye alisaidia kumaliza ubaguzi wa rangi. Rais Ramaphosa, ambaye amepata chanjo kamili ya COVID-19, amejiweka katika karantini hivi sasa huko Cape Town na amekabidhi majukumu yote kwa naibu rais David Mabuza, ofisi ya rais iliongeza. Jumuiya ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imeelezea wasiwasi mkubwa juu ya uchelewesho wa kipindi cha mpito Mali kuelekea utawala wa kiraia. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ECOWAS imeonya kuhusu kuongezeka vikwazo vya kiuchumi kama hakuna maendeleo ya msingi yatakayopatikana kuitisha uchaguzi mpya uliotarajiwa kufanyika mwezi Februari. Mali imeshuhudia mapinduzi ya kijeshi mwezi Agosti mwaka jana na Mei mwaka huu yaliyouangusha utawala wa Rais Bao Ndou na Waziri Mkuu Moctar Ouane. ECOWAS pia imeonya kwamba hakuna ishara ya wazi ya kurejesha utaratibu wa kikatiba katika nchi jirani ya Guinea miezi mitatu baada ya jeshi kumwangusha Rais Alpha Conde. Utawala wa kijeshi wa Guinea umeahidi kuitisha uchaguzi ndani ya kipindi cha miezi baada ya kuchukua madaraka. Lakini umoja huo umesema viongozi wa Guinea wamewahakikishia kwamba baraza la mpito la kitaifa litakuwepo ifikapo mwisho wa mwezi Desemba na baraza hilo litapendekeza ratiba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito leo Jumatatu kuwepo kanuni mpya zinazotoa matumizi ya mfumo wa silaha zinazojiendesha zenyewe ni kiini katika masuala yanayojadiliwa kwenye mkutano wa Geneva. Wapatanishi katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kwa miaka minane wamekuwa wakijadili kuhusu viwango vya silaha hatari au LAWS, ambazo zinaendeshwa kikamilifu na mashine na zinategemea teknolojia mpya kama vile ujasusi bandia na utambuzi wa sura. Lakini shinikizo limeongezeka kiasi kutokana na ripoti ya jopo la Umoja wa Mataifa ya mwezi Machi, ambayo ilisema shambulizi la kwanza la ndege isiyokuwa na rubani huenda tayari limetokea nchini Libya. Nina ushawishi mkutano wa tathmini kukubaliana juu ya mpango mkubwa kwa siku zijazo wa kuweka masharti juu ya matumizi ya aina fulani za silaha zinazojiendesha zenyewe, Guterres alisema mwanzoni mwa mazungumzo ya siku tano. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi alisema leo Jumatatu kwamba atahakikisha uwepo wa wanajeshi wa Uganda nchini Kongo utakuwa wa muda maalum. Wanajeshi hao ambao wanapigana sambamba na jeshi la Kongo wanajitahidi kuwaondoa wanamgambo wa kundi la Kiislamu. Uganda na Kongo zilianzisha operesheni ya pamoja mwezi huu dhidi ya Allied Democratic Forces ADF, kundi lenye silaha lenye uhusiano na Islamic State, lakini wanatoa maelezo machache kuhusu upeo au muda wanaotarajia kuwepo huko. Nitahakikisha kwamba uwepo wa wanajeshi wa Uganda kwenye ardhi yetu ni kwa ajili tu ya operesheni hii, Tshisekedi alisema katika hotuba ya hali ya kitaifa ambayo pia ilielezea masuala ya uchumi na COVID-19. Uingiliaji kati wa Uganda umezusha hali ya wasiwasi kwa sababu mwenendo wa jeshi lake wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo mwaka 1998 hadi mwaka 2003, ambapo Uganda ilishutumiwa kwa kukalia maeneo na kupora rasilimali. Waokoaji walikuwa wakivuta miili hii leo Jumatatu huko Italy kutoka vifusi vya nyumba zilizoharibiwa na mlipuko unaoshukiwa wa gesi hapo Jumamosi katika mji wa Sicilian wa Ravenusa, huku huduma ya zimamoto kitaifa ikithibitisha kuwa watu saba wamekufa katika tukio hilo. Mbwa wa kunusa matukio walipata miili minne asubuhi na mapema hii leo, akiwemo muuguzi mmoja ambaye alikuwa na ujauzito wa miezi tisa. Wafanyakazi wa zimamoto na wanaume kutoka idara ya ulinzi wa raia walitoa miili hiyo kutoka kwenye mabaki, kulingana na shahidi wa shirika la habari la Reuters. Miili mitatu ilipatikana usiku kati ya Jumamosi na Jumapili, na watu wawili bado hawajulikani walipo. Msemaji wa huduma ya zimamoto kitaifa alikiambia kituo cha televisheni cha Rai News 24. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Tanzania imeamua kufanya mabadiliko makubwa ya sheria inayosimamia sekta ya madini ili kuipa nguvu serikali na wananchi kufaidika na rasilimali hiyo, na hapo hapo wawekezaji nao wakipata manufaa kutokana na uwekezaji wao. Dina Chali anatuarifu zaidi.
Timu ya majadiliano juu ya marekebisho katika mikataba ya madini inayoongozwa na Waziri wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi imesema imekuwa ikifanya kazi ya majadiliano baada ya mabadiliko ya sheria hiyo ya madini ili sasa Tanzania inufaike kiuchumi na uwekezaji katika sekta ya madini. Profesa Kabudi alikuwa akizungumza wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akishuhudia zoezi la utiaji saini mikataba minne kati ya serikali na kampuni za uwekezaji wa uchimbaji wa madini katika maeneo Dar es Salaam, Morogoro, Mwanza na Shinyanga.
Sheria hizi zilileta mageuzi na sura mpya katika kuhakikisha umiliki, ulinzi, usimamiaji, utawala na matumizi ya utajiri na rasilimali asilia za nchi, na umeleta mwanga na matumaini kwa mchango na faida zinazotarajiwa kwa maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Sheria hizi vile vile zimekuwa misingi na nguzo ya timu maalum ya rais ya majadiliano katika kutekeleza majukumu yake.
Awali Waziri wa Madini Doto Biteko alizungumzia juu ya mikataba hii ya leo na kampuni nne za uwekezaji katika sekta ya madini,
kwamba mikataba minne mara moja inasainiwa na ambayo uwekezaji wake Mheshimiwa Rais ni mabilioni ya fedha. Jumla ya dola za Kimarekani milioni 763 zinakwenda kuwekezwa kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa na trilioni moja na milioni 750.
Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan akisisitiza juu ya mabadiliko ya sheria inayosimamia sekta ya madini, amesema hatua hiyo imewezesha serikali kuwa na ubia chini ya kampuni moja itakayosimamia na kuhakikisha nchi inanufaika ipasavyo na rasilimali hii ya madini.
Makubaliano tunayoyashuhudia leo kati ya serikali na kampuni hizi za uchimbaji wa madini ni matokeo ya jitihada hizo. Lengo ni kuiwezesha serikali kuwa na ubia chini ya kampuni moja itakayoendesha shughuli za uchimbaji wa madini kama joint venture company baina ya mwekezaji na serikali. Kampuni hizo za ubia ndizo zitakazosimamia uchimbaji katika maeneo mbalimbali tuliotoa leseni na uchimbaji za uchimbaji ili kuhakikisha maslahi ya nchi yanasimamiwa ipasavyo.
Hata hivyo, Rais Samia ameitaka Wizara ya Madini kusimamia suala la kuongeza thamani ya madini hapa nchini katika kuchimba na kuchenjua, huku pia akitaka udhibiti wa wizi na utoroshaji wa madini katika viwanja vya ndege, bandari na mipakani. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ya kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba waziri wa afya wa Uingereza Sajid Javid amesema kwamba aina mpya ya virusi vya corona ya Omicron inasambaa kwa kasi sana nchini Uingereza na kuweka mazingira ambapo virusi hivyo vinashindana na chanjo. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Akizungumza katika mahojiano kwenye televisheni ya Sky News, Javid amekariri tangazo la serikali ya Uingereza kwamba vituo vya kutoa chanjo vitafunguliwa kila siku hata siku za likizo ili kuongeza kasi ya watu kupata chanjo ya ziada inayoimarisha kinga dhidi ya virusi vya corona.
What we now know about Omicron is that
kile tumejifunza kutokana na aina mpya ya virusi vya corona Omicron katika wiki moja ya maambukizi ni kwamba vinasambaa kwa kasi sana. Idadi ya watu wanaoambukizwa inaongezeka zaidi ya mara mbili kila baada ya siku mbili au tatu. tunatarajia kwamba kutatokea wimbi kubwa la maambukizi. Kitu kingine ambacho tumegundua ni kwamba dozi mbili za kwanza hazitoshi kukulinda. Dozi ya tatu ya kuimarisha kinga ni muhimu sana kukulinda dhidi ya maambukizi yasiyokuwa na dalili.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza kwamba serikali itazindua kampeni ya dharura ya utoaji wa chanjo ya tatu ili kudhibiti maambukizi ya kuzuia vifo kutokana na wimbi la maambukizi.
Now facing an emergency.
Nina wasiwasi kwamba tunakabiliana na hali ya dharura katika vita vyetu dhidi ya Omicron. Na tunastahili kuchukua hatua za haraka kutoa chanjo ili kulinda marafiki wetu na watu tunaowapenda. Mapema hii leo maafisa wanne wa ngazi ya juu wanaosimamia matibabu nchini Uingereza wametangaza hali ya tahadhari ya juu ya kuongezeka kwa maambukizi ya COVID. Ushahidi unaonyesha kwamba maambukizi ya Omicron yanaongezeka mara mbili hapa Uingereza kila baada ya siku mbili au tatu. Hakuna mtu anayestahili kuwa na shauku kwa hili kwamba kuna maambukizi ya Omicron yanayosambaa kwa kasi sana. Nina hofu kwamba dozi mbili za chanjo hazitoshi kutulinda dhidi ya maambukizi.
Hata hivyo, tahadhari zimeendelea kutolewa kwa wakazi wa Uingereza na masharti mapya yameanza kurejeshwa tena. Hapa mkazi wa London Selimbo Doris anaeleza.
Ya utaratibu serikali imeamua sasa imerudisha maski kwa sababu walikuwa wameziondoa ilipokuwa imekuwa clear, lakini sasa hivi wamerudisha maski kwenye public transport, kwenye miti ya watu wengi, makanisani, na pia wamesema kama ukiwa unaenda kuosha vitu kama mechi kwenye mkusanyiko zaidi ya watu 100 muonyeshe certificate kama umekuwa umechanjwa na watu wavae maski, na naona inasaidia kwa sababu ugonjwa nani inaenda kasi sana. Ya wanavyosema kama jana news niliyosikia walisema wanaolazwa mara nyingi kwa sasa hivi ni wale ambao hawajapata sindano, kwa hiyo wanazo insist watu wapate hiyo booster ambayo wameintroduce ya tatu, na wale ambao hawajapata wapate wanavyosema, na wamejiandaa kwa sababu huko Uingereza sasa hivi hali ya hewa ni ya baridi sana, kwa hiyo wanafikiri yani watu wengi inakuwa wengi wanakuwa wako admitted, kwa hiyo wamejiandaa na hospitali ziko ready.
Amesema serikali ya Uingereza imeendelea kuwatahadharisha watu kuelekea kipindi cha msimu wa sikukuu za mwisho wa mwaka ili kuepuka maambukizo ya Omicron yanayosababisha COVID-19. Wametakiwa kuepuka mikutano isiyokuwa na lazima. Takwimu nchini Rwanda zinaonyesha kwamba 35% ya watoto kuanzia wiki 6 hadi 59 wana tatizo la kudumaa. Watafiti mbalimbali nchini humo wanaamini kuwa tatizo hili linasababishwa kwa kiasi kikubwa na wazazi wasiojua mbinu za kuandaa milo ya watoto. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatuarifu.
Tatizo la kudumaa kwa watoto nchini Rwanda limekuwa ni changamoto, na katika hadhira za viongozi waandamizi serikalini limekuwa likirejelewa. Sasa ni kama takwimu zinazoonekana zinatia wasiwasi, wakati watafiti wakiamini tatizo hili lina vyanzo vyake na wala si ukosefu wa chakula nchini. Mmoja wa wazazi waliozungumza tatizo hili na ambaye kwa kawaida ni mtafiti katika masuala ya makuzi na afya ya watoto amesema, kuna wazazi wanaodhani kwamba vyakula ghali ndivyo vyenye virutubisho kwa afya ya mtoto. Takwimu zimeonyesha kwamba watoto wenye tatizo la kudumaa na wenye umri wa kuanzia wiki 6 hadi wiki 59 wapo katika kiwango cha 35% nchi nzima. Utafiti wa mwaka 2019 pia kuhusu afya ya familia ulionyesha hata hivyo kwamba kuna kundi jingine la watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 lakini wenye tatizo la kudumaa walipungua kwa kiasi cha 5% kuanzia mwaka 2014. Kwa upande mwingine, hata hivyo, watafiti katika masuala ya lishe, malezi na makuzi ya watoto wanaamini kwamba wazazi wana mkono katika tatizo hili la kudumaa kwa watoto.
Tuvuje niba ari umuntu ukora mu biro akeneye gukora amasaha ne.
Kwa mfano, kama ni mfanyakazi kutokana na athari zinazosababishwa na kudumaa akiwa bado mdogo, hawezi kuleta tija hata akiwa kazini. Lakini kwa upande mwingine, haya yanatokea wakati ambapo mavuno ya chakula kwa mwaka 2019 yaliongezeka kwa kiwango cha 5% ikilinganishwa na mwaka uliopita kabla ya hapo. Kuna hata baadhi ya sehemu ambapo mavuno yalipanda zaidi kwa 12%. Hii ina maana kwamba hapa tatizo si ukosefu wa chakula, ila ni ukosefu wa mpango mzima wa lishe kwa watoto. Watafiti na baadhi ya wazazi wanaamini kwamba ongezeko la mavuno ya chakula linapaswa kwenda sambamba na ushauri na saa kwa wazazi ili kuelewa jinsi ya kuandaa milo bora kwa watoto wao. Tatizo la kudumaa kwa watoto pia ni swala ambalo kila siku halikosi kuzungumzwa na viongozi waandamizi serikalini, huku ikionekana kuendelea kuwepo kwa kiasi fulani. Akizungumza na viongozi wa ngazi za mwanzo mwezi uliopita, rais wa Rwanda Paul Kagame alisema,
abana bagwinjira bana barwaye za
watoto waliodumaa. Wakati mwingine hata wazazi wao wana matatizo hayo hayo ambao pia wanapaswa kusaidiwa, na tatizo hilo unalikuta karibu kila wilaya. Nini tumekikosa hadi kuendelea kuwa na tatizo hili? Serikali imewataka wadau mbalimbali kusimama pamoja na kupambana na tatizo la kudumaa kwa watoto, kwa sababu kuendelea kuwepo inasababisha kudorora kwa ukuaji wa kiuchumi na mstakabali wa taifa. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Namba, karibu katika kona ya michezo na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo mwanariadha wa pili mwenye kasi barani Afrika, Ferdinand Omanyala, anaimani kwamba atasajili matokeo ya kuridhia na hatua ya kuvunja rekodi zaidi msimu wa mwaka ujao utakapoanza. Omanyala kutoka Kenya alisema haya kwenye mazungumzo na meza ya michezo jijini Nairobi. Dennis Wanyonyi anaoketi wa taarifa hiyo.
Bingwa wa kitaifa katika mbio za mita 100 Mkenya Ferdinand Omanyala amelazima tumaini ya kufanya vyema zaidi kwenye misuru ya riadha ya mwaka ujao. Omanyala ambaye ni mwanariadha wa pili mwenye kasi zaidi barani Afrika baada ya kusajili muda bora zaidi wa sekunde 9.77 muda aliyoandikisha katika mbio za Kipkeino Classic jijini Nairobi, anasema yuko katika hali nzuri na amechochewa na matokeo ya mwaka huu. Aidha, Omanyala ana imani kuwa ataandikisha muda bora zaidi kwenye kila shindano atakalotimka mwaka ujao.
Next year tunaanza na World Indo Games February, alafu Kipkeino Classic inakuja May, African Championships June, Commonwealth August, World Championships July. So target yangu ni kuenda kwa hizo events zote na kuweka record na kuset record kwa kila race na kimbia. So the most ultimate thing ni kuwa fun, but pia kuweka records, kuset a mark kwa kila inchi nitakanyaga. So that's my target for next year.
Na kuhitimisha ni kwamba klabu ya Gor Mahia imesalia kileleni mwa jedwali la ligi kuu nchini Kenya KPL. Hii ni licha ya wao kutoka sare ya 0-0 dhidi ya klabu ya Bandari. Aidha, mahasimu wa tangu jadi kwa maana AFC Leopards wamesalia katika nafasi ya 13 baada yao kutoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Limbukeni Vihiga Bullets. Kutokana na hilo, klabu ya KCB imejikita katika nafasi ya pili, Kakamega Homeboys ya tatu, City Stars ya nne, nayo Kariobangi Sharks ikifunga kurasa ya tano bora. Aidha, mkiani ni vilabu vya Nzoia Sugar, Wazito, Viga Bullets zikiwa katika nafasi ya 16, 17 na 18 mtawalia. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukimulika ligi kuu ya kandanda, na klabu bingwa au klabu mtetezi TP Mazembe inatawala na kutetea ubingwa wake, wakati ambapo timu ya taifa nchi hiyo Leopard inajitayarisha dhidi ya mechi yake ya mwisho ya kusaka tiketi ya kombe la dunia Qatar mwaka 2022 mjini Abu Dhabi. Kaozi Kosha ambaye kwa muda yupo mjini Kolwezi anayo maelezo zaidi.
Tuanze na matayarisho ya timu ya taifa ya kandanda Leopard kwenye mechi ya mwisho ya kutaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022 kabla ya draw ambayo itafanyika mnamo tarehe 22 mwezi Januari mwaka ujao. Miongoni mwa timu 10 ambaye imesalia, peke yake timu 5 ndiyo itawakilisha bara la Afrika. Shirikisho la kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanga mipango ya kufanya kambi ya muda kwenye nchi ya ufalme wa Kiarabu huko Abu Dhabi ifikapo tarehe 27 mwezi tunao hadi tarehe 7 mwezi wa Januari. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi kadhaa ya kujipima nguvu, miongoni mwao mechi dhidi ya timu ya taifa ya Burkina Faso ifikapo tarehe 3 mwezi Januari mwaka 2022. Takriban wachezaji 26 kutoka sehemu mbalimbali duniani walialikwa kwenye kambi hiyo na Hector Cooper, kocha wa timu ya taifa ya Leopard, raia kutoka Argentina. Tumalizie na kalendari ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumatano wiki hii TP Mazembe bingwa mtetezi itapambana na vijana chipukizi wa Rangers mjini Kinshasa. Jumamosi TP Mazembe ilichapa watani wao wa Central Lupopo goli 2-1. Moizi Katumbi Chapwe, rais wa TP Mazembe, alimupa jibu Jacques Kiabula, rais wa Central Lupopo, kusema TP Mazembe bado ina nguvu. Mechi ambayo ilichelewesha kulingana na pilikapilika kisiasa mjini Lubumbashi. Toka Kolwezi ambapo nimepatikana kwa muda, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tumalizie huko nchini Tanzania, ambako timu ya Young Africans imetamba kwamba itaipoka Simba ubingwa wa ligi msimu huu baada ya kutoka sare siku ya Jumamosi katika dabi ya Kariakoo mjini Dar es Salaam. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Licha kushinda kutamba katika mchezo wake dhidi ya watani wao Simba, klabu ya Yanga imetamba kwamba mwaka huu ni wa neema kwao na lazima waondoke na ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Waliposhuka dimbani, Yanga walikwenda sare bila kufungana dhidi ya watani wao Simba, lakini mashabiki wa Yanga wanasema kwamba kikosi chao kiko imara na lazima wang'are katika msimu huu.
Simba hana chochote kwa sasa hivi kwa sababu tunaona kabisa tangia walivyotoa baadhi ya wachezaji wao key players paka sasa hivi tunaye kikosi chao kituwezi kwa upande wetu. Upande wetu sasa hivi tunajiamini na kikosi chetu kipo vizuri, kimeimarika na kama tunavyoona tunavyoendelea kuongoza ubingwa, tunaoongoza paka tutaushinda. Naamini kikosi chetu kipo vizuri sana. Tunategemea mema kwa mechi zifuatazo kwa mashirikisho.
Hadi sasa Yanga ndio inaongoza katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha meza ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Abdun, msimamizi ni mimi Mary Mgawe, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Tunakutakieni nyote usiku mzuri popote pale mnapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika ziara yake ya karibuni barani Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliainisha maeneo matano yenye maslahi ya pamoja baina ya Afrika na Marekani. Kwanza, maslahi yetu ya pamoja ni kujenga uchumi shirikishi wa kidunia. Mpango wa usawi wa Afrika unalenga kuongeza biashara baina ya pande zote mbili na uwekezaji. Sheria ya ukuaji na fursa kwa Afrika inatoa nafasi kwa masoko ya Marekani bila kuwepo kwa ushuru, na Marekani inafanya kazi kuhakikisha mataifa ya Afrika yanatumia fursa zote. Marekani pia inaunga mkono mkataba wa biashara huria kwa bara la Afrika, ikiwa ni njia ya kukuza biashara baina ya mataifa ya Afrika. Maslahi ya pili ni kushughulikia kwa pamoja suala la mabadiliko ya hali ya hewa, amesema Waziri Blinken. Ni hali mbaya isiyoepukika inayoonekana kote kwenye bara hilo, kuanzia ukame, ukataji miti, mazao kutostawi, mafuriko, kuongezeka kwa jangwa, ukosefu wa usalama wa chakula, ushindani wa rasilimali, hasara za uchumi na uhamiaji. Ziwa Chad lilikuwa chanzo muhimu cha maji, chakula, mifugo kwa watu wa karne nyingi. Sasa linaelekea kupotea kwa kiwango cha 1:20 ukubwa ambao ilikuwa nao miaka 6 iliyopita. Mpango wa dharura wa Rais Joe Biden wa kukabiliana na ustahimilivu utasaidia mpango wa kustahimili wa Afrika uliozinduliwa na viongozi wa mataifa kote barani Afrika, ukiwa na lengo la kupanga na kufadhili miundombinu ambayo inatumia kiwango kidogo cha nishati na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Tatu, Waziri Blinken amesema lazima tumalize janga la COVID-19. Marekani hivi karibuni ilifikia hatua ya kusambaza dozi za chanjo milioni 270 kote duniani. Kati ya chanjo hizo, zaidi ya milioni 70 zilipelekwa kwenye mataifa 43 ya kusini mwa jangwa la Sahara, na zaidi zipo njiani. Maslahi ya nne ni kuboresha demokrasia huko Afrika. Kuzorota kwa demokrasia kote duniani kunatia mashaka. Kwa kuongeza, teknolojia imekuwa ikitumiwa kuwalenga raia na kuwanyamazisha wapinzani. Demokrasia lazima zijibu mwitikio wa kukabiliana na taarifa potofu, kusimama na uhuru katika internet, kupunguza matumizi mabaya ya uchunguzi wa teknolojia, kuanzisha viwango vya wajibu wa kujieleza kupitia teknolojia ya mtandao, alieleza Waziri Blinken. Mwisho, usalama wa kudumu wa amani lazima uboreshwe Afrika. Vitisho vinavyoletwa na wanamgambo wenye msimamo mkali, wahalifu, migogoro ya ndani ya makundi yenye silaha ni ya kweli kabisa, amesema Waziri Blinken. Sehemu ya jawabu ni kuwa na vikosi vya usalama vyenye uweledi, wasimamizi wa ndani wa sheria ambao wanaweza kuwalinda raia huku wakiheshimu haki za binadamu. Lakini kukabiliana na kiini cha kinachosababisha migogoro ni jambo muhimu. Marekani, amesema Waziri Blinken, inataka kuimarisha ushirika wetu kote Afrika katika njia ambazo zinashughulikia maslahi yako, maslahi yetu na maslahi ya watu duniani ambao maslahi yao na mustakabali wao wanategemea sehemu ambayo tutafanikiwa kwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.